Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը մեկ շաբաթով հետաձգում է Ռոբերտ Քոչարյանի վարչակազմի առանցքային ներկայացուցիչներից մեկի Արմեն Գևորգյանի կալանավորման հարցի քննությունը։ Ես պատմելու շատ բան ունեմ այսօրվա դատական նիստից անմիջապես հետո, հայտարարում է Գևորգյանը։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքի մեկնարկից հաշված օրեր առաջ Խորհրդարանի աշխատակազմը հայտարարում է աննախադեպ տնտեսումների մասին, չբացատրելով սակայն, թե ինչու մինչև հեղափոխությունը պետության կողմից հատկացված ֆինանսական միջոցները տնտեսել չէր հաջողվում։ Պետական ապարատի կաթվածահարվիճակի ֆոնին Միացյալ Նահանգներում ավելի ու ավելի հավանական է դառնում արտակարգ դրության ռեժիմի հաստատման հեռանկարը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը 5-7-ի այցելել է Թեքսասի նահանգ Մեքսիկայի հետ սահման, որտեղ հանդիպել է նաև անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հետ։ Fox News-ի հետ զրույցում Թրամփն ասել է, թե արտակարգ դրություն հայտարարելու լիակատար իրավունք ունի և դա անվտանգության հարց է։ Նա ասել է, որ եթե կոնգրեսի հետ համաձայնության չգան, ավելի հավանական է, որ կդիմի այդ քայլին։ Ես դրա իրավունքն ունեմ, օրենքը 100%-ով իմ կողմն է, ասել է նա։ Արտակարգ դրությունը Թրամփին հնարավորություն կտա շրջանցելով կոնգրեսը ֆինանսավորել Մեքսիկայի սահմանին կառուցվող պատի շինարարությունը։ Դրա համար Թրամփը մոտավորապես 6 միլիարդ դոլար է պահանջում, սակայն կոնգրեսի դեմոկրատական մեծամասնությունը չի համաձայնվում, որի պատճառով բյուջեն չի հաստատվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը օրինագիծ է մշակել, որը թույլ կտա խոցելու երկրի օթային տարածք ներխուժած մարդատար օդանավերը։ Կառավարության կայքում տեղադրված փաստաթղթի համաձայն մարդատար օդանավերը կարող են խոցվել, եթե նրանք չեն արձագանքի նախազգուշական ազդանշաններին կամ նախազգուշական կրակոցներին, եթե նրանց թռիչքը սպառնալիք կհանդիսանա մարդկային զանգվածային կորուստների, էկոլոգիական աղետների համար կամ հարձակումներ ռազմավարական նշանակության օբյեկտների վրա։ Պենտագոնի խոսնակը այսօր հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն սկսել է իր զորքերի դուրս բերումը Սիրիայի տարածքից։ Անցած ամսին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց Սիրիայից ամերիկյան շուրջ 2000 անոթ զորախումբը դուրս բերելու որոշման մասին, որը քննադատությունների տեղիք տվեց ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ կոալիցիոն գործընկերների կողմից։ Իսպանիայի ոստիկանությունը Եվրոպոլի աջակցությամբ հայկական խոշոր հանցախումբ է ձերբակալել թենիսի պայմանավորված խաղեր կազմակերպելու մեղադրանքով։ Եվրոպոլի հաղորդագրության համաձայն ձերբակալվել է 83 մարդ, այդ թվում 28 պրոֆեսիոնալ թենիսիստ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին շրջանի ամենաաղմկալի քրեական գործերից մեկի նախաքննության մասին, խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի վարչակազմի առանցքային ներկայացուցիչներից մեկի Արմեն Գևորգյանի դեմ հարուցված գործի մասին է։ Քոչարյանի մերձավորագույն թիմակցին հիշեցնեմ, ընդհանուր առմամբ 4 մեղադրանք է առաջադրվել, այդ թվում 2008-ի ընտրություններից հետո սահմանադրական դատարանի դատավորի նկատմամբ ճնշում գործադրելու համար։ Գևորգյանի դեմ հարուցված քրեական այս գործը հիշեցնեմ կցվել է մարտի 1-ի այսպես կոչված մայր գործին և հատուկ քնչական ծառայությունը պահանջում է, որպեսզի Գևորգյանի համար որպես խափանման միջոց ընտրվի կալանքը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում այսօր կայացած նիստի մանրամասները ներկայացնում է Անուշ Մուրադյանը։
Նախկին փոխվարչապետ ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գևորգյանի խափանման միջոցի հարցով գլխավոր դատախազության բողոքի քննությունն այսօր հետաձգվեց։ Վերաքննիչ քրեականատյանում դատը սկսվեց ու ավարտվեց շատ արագ։ Գևորգյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանն ասաց, պաշտպանական կողմը չէր ստացել բողոքի օրինակն ու այդ իսկ պատճառով միջնորդեց հետաձգել դատական նիստը։
Վերջին օրերին չենք ստացել բողոքի օրինակը և հնարավորություն չենք ունեցել նաև գրավոր ավարտություն պատրաստելու համար, այդ իսկ պատճառով դատարանից խնդրեցինք դատական նիստը հետաձգել, դատախազության կողմից ներկայացած վերաքննիչ բողոքը տրամադրել, որպեսզի պաշտպանական կողմը ծանոթանա։
Ինքը Գևորգյանը, որ մեղադրվում է միանգամից 4 հոդվածով, այսօր ևս մեկ անգամ հայտարարեց, չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքները։ Լրագրողների հարցին նա գրեթե չպատասխանեց, նշելով, կխոսի, երբ ժամանակը գա։
Ներկայացված մեղադրանքները չեմ ընդունում և համարում են անհիմն, որևէ մեկը։
Շնորհակալություն
ձեր, որևէ մեկը, ես արդեն ասեցի, սիրելի բարեկամ, Ձեզ ամենայն բարիք, լավ տրամադրություն։
Իվերջո Կաշարքի Հանգամարտմանյանի հետ առերեսում եղել է Կաշարքի առումով, կասեք։
Նայեք, տեսեք, դուք փորձում եք, հասկանում եմ, որ դուք ձեր գործն եք կատարում, բայց ես էլ մի կարգավիճակում եմ, որտեղ նմանատիպ հարցերի չեմ կարող պատասխանել, ցավոք սրտի։ Կգա ժամանակը, ես շատ-շատ բան ունեմ ասելու եւ պատմելու, բայց հիմա դրա ժամանակը չէ։
Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի օրոք բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Գևորգյանին առաջին մեղադրանքն առաջադրվեց դեռ անցած տարվա օգոստոսին։ Նա մեղադրվեց արդարադատությանը խոչընդոտելու համար եւ գործը միացվեց մարտի 1-ի գործին։ Իսկ արդեն դեկտեմբերին հատուկ քնչական ծառայությունը եւս 3 հոդվածով մեղադրանք առաջադրեց նախկին փոխվարչապետին։ Դրանք են առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալը, փողերի լվացումն ու սահմանադրական կարգի տապալման օժանդակելը։ Այս ամենը հաշվի առնելով նախաքննական մարմինը դիմեց դատարան Գևորգյանին կալանավորելու համար, սակայն առաջին ատյանը դեկտեմբերին մերժեց միջնորդությունը։
Վերահսկողական ծառայությունը շարունակում է պնդել, որ նախորդ տարիներին Երևանի պետհամալսարանում լուրջ ֆինանսական չարաշահումներ են թույլ տրվել։ Ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշում էր, որ իր ղեկավարած կառույցը պետհամալսարանի կողմից իրականացված 2.5 միլիարդ դրամի գնումներն է ուսումնասիրել, շուրջ 800 միլիոն դրամի չարաշահում հայտնաբերելով։ Անցած տարեվերջին, սակայն, Երևանի պետհամալսարանի ռեկտորը պնդում էր, որ վերահսկողական ծառայության ներկայացրած թվերն ուռճացված են։ Դավիթ Սանասարյանի Սուլիսին ներկայեր Նայրան Ալբանդյանը։
Մանիպուլացիոն որակելով ԵՊ-ի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հայտարարությունները, պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը վստահեցնում է, դրանք որևէ կերպ չեն կարող իրավիճակ փոխել։ Սանասարյանի ղեկավարած կառույցը Երևանի պետական համալսարանում իրականացված ուսումնասիրությունների ընթացքում 800 միլիոն դրամի վնաս էր հայտնաբերել։ Տարեվերջյան հրատապազուլիսին ԵՊ-ի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը հայտարարեց, որ չի ընդունում մեղադրանքները եւ գործընթացում քաղաքականի ենթատեքստ է տեսնում, քանի որ 1997 թվականից ՀԿ անդամ է։
Ներկա ու նախկին բոլոր պաշտոնյաների խորհուրդ չեմ տալիս, որ Արամ Սիմոնյանի օրինակին հետևեն ու այսպես միանգամից որակեն, որ քաղաքական ենթադրում է, որ քաղաքական հետապնդում է եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն կլինեն հանրապետական կուսակցությունից, քաղաքացիական պայմանագրից, թե որևէ այլ կուսակցությունից, բոլոր պաշտոնյաները օրենքի առաջ պետք է պատասխան հավասարեն ու պատասխան տան։ Չի կարող լինել մեկը, ով որևիցե ճչոցով փորձի նստ այլ իրավիճակ ստեղծի մոլորեստի մարդկանց, որ ահա մեր հետևից ընկած են, եւ որովհետեւ մենք հանրապետական կուսակցության անդամ ենք։
Սանասարյանը հստակեցնում է, իրենք ԵՊՀ-ում ոչ թե ստուգումներ, այլ ուսումնասիրություններ են անցկացրել։ Հետևաբար Սիմոնյանը չի կարող իր հակապաստարկներում առաջնորդվել ստուգումների մասին օրենքով։ Հոկտեմբերից սկսված գործընթացի արդյունքում ուսումնասիրվել են ոչ թե 9 միլիարդ դրամից ավելի գնումներ, ինչպես պնդում է Սիմոնյանը, այլ ընդամենը 2.5 միլիարդի։
Վստահեցնում եմ, եթե այդ ուսումնասիրությունները տևա երկար, այդ թվերը բազմապատկվելու են։ Մենք չենք ուսումնասիրել մասնաճյուղը Իջևանի, այսինքն մեզ հարց է հնչում ու դուք էլ հիմա կտակ, բայց ինչի երկար ավելի չեք անում, որովհետև մենք ժամանակ չունենք, մենք չենք կարող մի ամբողջ տարի կամ մի երկու տարի, դա կպահանջվի շատ ավելի երկար, որ ԵՊՀ-ն երկար տարիներ դնենք ուսումնասիրենք, տենանք պետությանը ինչ վնաս է պատճառվել։ Մենք վստահեցնում ենք, որ մեր ուսումնասիրության արդյունքում ստեղծված տեղեկանքի համար պատասխանատու ենք։
Պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետի պաշտոնակատար Դավիթ Ադյանը նշում է, 800 միլիոնի վնասը հիմնականում ձևավորվել է գնումների գործընթացում կատարված խախտումների արդյունքում։
Եվս 3 օր եւ կգումարվի 7-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը, դեկտեմբերին ընկայացած արտահերթ ընտրությունների հիման վրա ձևավորված այս խորհրդարանի աշխատանքներին զուգահեռ լուրջ փոփոխություններ են ակնկալվում նաեւ ազգային ժողովի աշխատակազմում։ Մասնավորապես հրաժարականի դիմում է ներկայացրել խորհրդարանի աշխատակազմը ղեկավարող Արա Սաղաթելյանն։ Այսօր այս պաշտոնում տված իր վերջին հարցազրույցներից մեկում Սաղաթելյանն անդրադարձավ այն տեղեկություններին, որոնց համաձայն 2018-ին խորհրդարանն աննախադեպ տնտեսումներ է կատարել։ Սաղաթելյանը, սակայն, այդպես էլ չբացատրեց, թե ինչու մինչև հեղափոխությունը պետության կողմից հատկացված ֆինանսական միջոցները տնտեսել չէր հաջողվում։ Մանրամասները ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
2018 թվականին ազգային ժողովի աշխատակազմը տնտեսել է 404 միլիոն դրամ, եւս 114,000 լիտր բենզին, ընդհանուր առմամբ չի ծախսել բյուջեով նախատեսված գրեթե 1 միլիոն դոլար։ 2017 թվականից ազգային ժողովի աշխատակազմը ղեկավարած Արա Սաղաթելյանի խոսքով այս տնտեսումը ճիշտ կառավարման արդյունք է եղել։
Պատշաճ եւ կանոնակարգված տնօրինման հետևանքով։ Այսինքն ուզում եմ դրա վրա ձեր ուշադրությունը դարձնել, այնպես չի, որ ինչ-որ բաներ պլանավորել ենք, չենք արել, այդ փողը մնացել է։ Մենք արել ենք, ինչ պլանավորել ենք, մենք արել ենք ավելի շատ ձեռքբերումներ, քան պլանավորել ենք տնտեսված միջոցների հաշվին, ու այդքանն էլ դեռ մնացել է։
2018-ին նախորդ թող տարում, 2017-ին նման տնտեսումներ սակայն չեն եղել։ Ինչպես է ստացվել, որ նույն գործառույթներ իրականացնող աշխատակազմը 2018-ին կարողացել է գրեթե 1 միլիոն դոլար պակաս ծախսել, հետաքրքրվեցինք Արա Սաղաթելյանից։
Ես ընդհանրապես դեմ եմ նախորդի վրա հիմնվելով փորձել ինչ-որ դիվիդենդներ հավաքել։ Ես կարող եմ ազնիվ ասել մի բան։ Մենք կանոնակարգել ենք աշխատանքները, 2017-ին մեր կողմից ներդրվող տնտեսվարման նոր մեխանիզմները մեզ թույլ տվեցին, մենք ավելի արդյունավետ օգտագործենք միջոցները 2018-ին։ Դոյս չեմ ուզում թվարկել, բայց մենք թողնում ենք մեծ քանակի գույք, որը հաջորդ աշխատակազմը կարող է սպառել։ Երբ որ ես եկա աշխատակազմի ղեկավար, մենք ունենք հոսանքի գծով պարտավորություն։
Արա Սաղաթելյանից առաջ ազգային ժողովի աշխատակազմը ղեկավարել է այժմ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը։
Անցած տարեվերջին Երևանի քաղաքային բյուջեի շուրջ սակած աղմկալի քննարկումները շարունակվեցին նաև տոներից հետո, հիմնական դժգոհությունները վերաբերում են քաղաքապետարանի աշխատակիցներին հատկացված պարգևավճարներին։ Ընդդիմադիր Լուիս Խմբակցության անդամները պահանջում են հրապարակել պարգևավճարների չափը և դրանց հասցեատերերի ամբողջական ցանկը հակառակ պարագայում, սպառնալով քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ հանդիպել արդեն ոչ թե ավականու, այլ դատարանի դահլիճում։ Թեման մանրամասնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Երևանի ավականու Լուիս Խմբակցությունը քաղաքապետ Հայկ Մարությանին դատի կտա, եթե նա անուն առ անուն չհրապարակի քաղաքապետարանի աշխատակիցները, որքան պարգևավճար են ստացել անցած տարեվերջին, սպառնում է Լուիս Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը։ Պարգևավճարների վերաբերյալ Խաժակյանի հարցումը քաղաքապետին դեռ անարձագանք է։
Եվ հետագայում նաև պատրաստ ենք խնդրի չլուծման դեպքում դիմել վարչական դատարան կրկին Երևանի թիմ օրենքով սահմանված կարգով վիճարկելու քաղաքապետի գործողությունը, քանի որ այդ գործողությունը վնասում է թափանցիկությանը եւ
Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքն է պահանջում պարգևատրման վերաբերյալ քաղաքապետի կարգադրությանը կից հրապարակել հավելվածը, որտեղ ըստ Դավիթ Խաժակյանի պետք է լինի պարգևավճարի հասցեատերերի ողջ ցանկը։
Համաձայն նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի, քաղաքապետի կարգադրությունը համարվում է անհատական իրավական ակտ եւ հավելվածը դրա անբաժանելի մի մասն է, ուստի ստացվում է, որ իրենք չեն կատարել Երևանի թիմ օրենքի պահանջը։
Ավականուն դիմադիր անդամը հիշեցնում է նախկին քաղաքապետ Մարկարյան անգամ չէր զլացել հրապարակել, որ ինքն իրեն 1 ամսվա աշխատավարձի չափով պարգևատրել է, ինչն աղմուկ էր բարձրացրել։ Գուցե հանրության արձագանքից է վախենում գործող իշխանությունը։ Դավիթ Խաժակյանի այս կասկածները փարատում է Երևանի փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը։
Բայց կարող եմ ասել, որ Երևանի քաղաքապետը չի ստացել պրեմիա։ Զրո։ Ես ուզում եմ փարատեմ բոլորի այս կասկածները, որ մենք ոչ մի բանից մտավախություն չունենք։ Ինչու՞, որովհետև մենք բաց, թափանցիկ եւ հստակ ենք։ Որպեսզի Լուիս Դաշինքի պահանջը կատարելու իրավական հիմքերում վստահ լինենք, կատարել կամ չկատարելու մեջ, դիմել ենք արդարադատության նախարարություն, որպես իրավական ակտերը մեկնաբանող պետական լիազոր մարմնի, որպեսզի արդարադատ նախարարությունը մեզ ավելի հստակ հանգամանալից մեկնաբանի, արդյոք մեր կողմից անհատական տվյալներով պարգևատրման գումարները, հա, անվանական հրապարակելը չի հանգեցնի մարդու իրավունքների անհատականության եւ գաղտնիության իրավունքի խախտմանը, թե կհանգեցնի։ Եթե մենք ստանանք հետեւալ արձագանքը, որ այո, դա կհանգեցնի մարդու անհատական տվյալների գաղտնիության պահպանման ռեժիմի խախտմանը, ապա մենք դա չենք հրապարակելու։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, եւ այսպես հունվարի 1-ից Հայաստան մտնող գազի գինը 10%-ով բարձրացավ։ Ու թեև իշխանությունները խոստացան, որ սպառողի համար գազը չի թանկանալու, այնուհանդերձ հասկանալի է, որ գազի թանկացումը մեր տնտեսության համար անհետևանք չի մնալու, բայց այս հարցի շուրջ հասարակական քաղաքական շրջանակներում ծավալված բուռն քննարկումները մեղմ ասած տարօրինակ ընթացք ունեցան։ Սկսենք նրանից, որ խնդիրը ներկայացվեց այնպես, թե գազի թանկացման միակ պատճառը օրը Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունն է։ Հեղափոխությունը չլիներ, Ռուսաստանը հաստատ չէր բարձրացնի գազիգինը։ Ընդ որում հարցն այդպես ներկայացնողներն ու անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրողներն այդպես էլ որևէ ապացույց չներկայացրեցին։ Ի վերջո պայմանագիրը հենց դրա համար էլ մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ն էր ստորագրվել, որ դրանից հետո վերանայվի։ Հայկական ժամանակը շարունակում է, ինչ վերաբերում է հայ-ռուսական հարաբերություններին, ապա մեզ ոչ թե հովանավորներ են պետք, այլ դաշնակիցներ, և այդ իմաստով հովանավորչության վերացումը միայն նպաստում է իրական դաշնակցային հարաբերությունների ստեղծմանը։ Եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտ էիր խմբագրականում գրում է, հետաքրքիր է արդյոք իշխող խմբակցության մեջ հայտնված նախկին լրագրողները ձերբազատվելու են մեր մասնագիտությանը բնորոշ միանգամայն առողջ իմ կարծիքով թերահավատությունից և խոսելու են Պրավդայի ոճի քառակուսի բանաձևերով, եթե շարունակեն ամեն ինչ հալած յուղի տեղ չդնել, փառք և պատիվ նրանց։ Ցավոք այս 28 տարում բազմիցս եմ արձանագրել այն դեպքերը, երբ իմ ծանոթները, որոնք առանց քաղաքական գործի այսպես ասած Փարանջայի միանգամայն նորմալ ադեկվատ մարդիկ էին, հենց որ մտնում են քաղաքական խաղի մեջ, իսկույն կորցնում են հումորի զգացողությունը, այսպես ասած քարակուսի անում են և սկսում են իրենք իրենց չափազանց լուրջ ընկալել։ Զուտ արտաքնապես, սակայն 7-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորների մեծ մասն ավելի համակրելի է թվում, քան նախորդինը։ Կարևոր է, որ նրանց ուղեղները չճարպակալեն, դա բացասաբար է ազդում նաև արտաքինի վրա, գրում է Առավոտը։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաների մասին, Միացյալ Նահանգներում կոնգրեսի և նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև խորացող հակասությունների ֆոնին ավելի ու ավելի հավանական է դառնում արտակարգ դրության ռեժիմի հաստատման հեռանկարը։ Հիշեցնեմ, որ պետական բյուջեի հաստատումը Միացյալ Նահանգներում սառեցվեց այն բանից հետո, երբ ներկայացուցիչների տան մեծամասնությունը կազմող դեմոկրատները հրաժարվեցին ֆինանսավորել Մեքսիկայի հետ սահմանին պաշտպանական պատի կառուցումը։ Լսենք Հեղինե Բունյաչյանին։
Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարում է, թե ամենայն հավանականությամբ արտակարգ դրություն կհայտարարի նահանգներում, եթե չհաջողվի համաձայնության գալ դեմոկրատների հետ Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու հարցում։
Եթե մենք համաձայնության չգանք կոնգրեսի հետ, ամենայն հավանականությամբ ես կգնամ այդ քայլին։ Այդպես չվարվելու որևէ պատճառ չեմ տեսնում։ Ես ունեմ նման լիազորություն, օրենքը 100%-ով իմ կողմն է։
Ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն ստացած դեմոկրատները մերժում են պատի շինարարության համար ավելի քան 5 միլիարդ դոլար հատկացնելու նախագահ Թրամփի պահանջը։ Սպիտակ տան ղեկավարն իր հերթին հրաժարվում է ստորագրել նրանց ներկայացրած բյուջեի նախագիծը։ Արդյունքում ամերիկյան կառավարությունը 20-րդ օրն է մասնակի սառեցրել աշխատանքը։ 800 000 մարդ կամ հարկադիր պարապորդի է մատնված կամ աշխատում է առանց վարձատրության։ Երեկ արդեն նրանց մի մասը բողոքի ցույցի էր դուրս եկել Վաշինգտոնում, կոչանելով քաղաքական վերնախավին ընդհանուր հայտարարի գործ։ Դուք ձեր գործով զբաղվեք, որպեսզի մենք էլ կարողանանք մեր աշխատանքին անցնել, հայտարարում էին ցուցարարները։
Այս իրավիճակը մտահոգիչ է, քանի որ մենք աշխատանք ունենք անելու և իրականում պարապուրդի են մատնվել մարդիկ, որոնք նվիրված են իրենց գործին։
Եթե տարաձայնությունները չհարթվեն մինչև այս շաբաթավերջ, բյուջետային այս ճգնաժամը կլինի ամենաերկարը Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ, գերազանցելով 1995 թվականի ռեկորդը, երբ կառավարության այսպես կոչված շատդաունը շարունակվել էր 21 օր։ Ստեղծված ճգնաժամի պատճառով երեկ Թրամփը հայտարարեց, թե չեղարկում է այցը Շվեյցարիա Դավոսի տնտեսական համաժողովին։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ առաջիկա ժամերին արդեն նա կարող է արտակարգ դրություն մտցնել, ինչը թույլ կտա նախագահային վիճահարույց պատի ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ գումարը վերցնել արտակարգ դեպքերի համար նախատեսված պահուստային ֆոնդից։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։